Við lifum inni í rafmagnsrás. Þegar fólk heyrir hugtakið geimveður gæti það hugsað sólgos sem trufla gervitungl eða norðurljós sem glóa á pólarnótt. En í kjarna sínum er geimveður ekkert framandi heldur en hegðun hlaðna agna sem streyma út frá sólinni. Ytri lög sólarinnar eru iðandi plasma, svo heitt að rafeindir og róteindir eru ekki lengur bundnar í atómum heldur hreyfast frjálslega. Eins og risastór glóðþráður í lofttæmisröri gefur sólin stöðugt frá sér þennan rafleiðandi vökva sem kallast sólvindur. Hann streymir út sólkerfið á 100 kilometra á sekundu og ber með sér rafeindir, róteindir, alfagnir og flætt segulsvið. Geimfar á L1 punkti, 1.000.000 kilometra uppstreymis frá jörðinni, mæla sólvindin í rauntíma. Þau segja okkur hversu margar rafeindir, róteindir og þyngri jónir koma og hversu hratt. Við rólegar aðstæður hefur vindurinn tilhneigingu til að vera með örlítinn umfram rafeinda, þannig að milli geimrýmið ber veika neikvæða hleðslu í bakgrunni. Þegar koronumassa ejeksjón með springur frá sólinni breytist jafnvægið. Risastórar loftbólur af plasma og segulsviði sópa í gegnum geiminn og rekast á segulskjöld jarðar. Á pólunum er hluti af þessari orku leittur niður meðfram segulsviðslínum sem örvar súrefnis og köfnunarefnisatóm í glóandi tjald af grænum og rauðum litum, norðurljós á norðurhveli og suðurljós á suðurhveli. Jörðin hefur baðað sig í þessu umhverfi í milljarða ára. Leiðandi hlutir sem eru söktir í plasma haldast ekki hlutlausir, þeir safna hleðslu. Yfir jarðfræðilegan tíma hefur jörðin komist í örlítið neikvætt rafmagnspótensíál miðað við geimum hverfi sitt. Þessi skilningur er umbreyting okkar frá geimi til himins. Ef jörðin er neikvæð og geimurinn fyrir ofan er baðaður í rafeindum og róteindum, hvernig jafnar hleðslan sig út í andrúmsloftinu sjálfu? Svarið er jónakvolfið. Jónakvolfið og veðurfarsviðið. Jónakvolfið byrjar í 50 km hæð og nær út í 100 km. Það slær út fjólublátt ljós sólarinnar og innkomna ragnir rafeindir frá atómum og skilja eftir þyngt gas af jónum. Fyrir okkur á jörðinni virðist loftið vera einangrari. En með hæð eykst jónun hratt og leiðni eykst marga stærðar gráður. Jónakvolfið var uppgötvað á 1920 árunum. Ekki af eðlisfræðingum heldur af útvarpsverkfræðingum. Edward Appleton og samstarfsmenn hans tóku eftir því að útvarpsbylgjur ferðuðust stundum látt út fyrir sjóndeildar hringin. Merkin skutust af leiðandi lagi hátt uppi, það sem við köllum nú og eflaug jónakvolfsins. Þessi spegill á himni gerði alþjóðlegar útsendingar mögulegar og verk Appleton skilaði honum Nóbelsverðlaunum. En út fyrir útvarp hefur jónakvolfið dýpri þýðingu. Ímyndaðu þér jörðina sem leiðandi kúlulaga hlut sem ber neikvæða hleðslu og jónakvolfið sem jákvætt hlaðið skel tugi kílómetra uppi. Milli þeirra liggur andrúmsloftið. Hvorki fullkomið tómarum né fullkomin einangrari heldur leikið í elektríst efni. Saman myndaðu kúlulaga þétti hlaðin uppi plus 250.000 volt. Á jörðinni birtist þetta potensiál sem rafmagnssvið veðurfarsins plus 100 til plus 300 volt á metra beint niður á við. Með öðrum orðum, jákvætt jónakvolf dregur rafeindir upp á við og skilur yfirborðið eftir tiltölulega neikvætt. Þar sem loftið verður leiðandi með hæð á sér mestur hluti spennufallsins stað í lægstu 10 til 15 kilometra, veðrakvolfinu, þar sem allar ský og veður eru til staðar. Við rólegar aðstæður er þetta svið stöðugt, aðeins móttekið af alþjóðlegum takti allra storma heimsins, daglegum hring sem kallast Carney-F-ferillinn. Þessi rólegi grunnur setur þó sviðið fyrir drama þrumuveðra. Þrumuveður sem rafmagnsvélar. Inni í vaxandi kumulónimbuský rekast trilljónir ísagna og dropa saman. Hver ber jónir, H+, og O sem eru stöðugt tilstaðar í vatni. Umhverfis rafmagnssviðið hefur áhrif á hvernig þessar hleðslur hreyfast. Litlir ískristallar hafa tilhneigingu til að taka upp jákvæða hleðslu og eru bornir upp á við af uppstreymi á meðan þyngri graupel safnar neikvæðri hleðslu og fellur niður á miðlæg stig. Niðurstaðan er þrískauta upp í kingi. Bandstrika aðal neikvætt hlaðið svæði á 4 til 7 km hæð. Bandstrik jákvætt svæði efst í skýinu 10-12 kilometra. Bandstrik stundum auka jákvætt lag nærri botni. Þessi aðskilnaður endurspeglar fræga tilraun frá 19. öld. Árið 1867 byggði Lord Kelvin, þekktastur fyrir hitafræðilega hitastigsskala, tæki með aðeins dropandi vatni, hringjum og fötum. Kelvin vatnsdropara fallin nýtti smávægilega jóníska ójafnvægi í fallandi dropum. Með snjöllri framköllun styrktust þessar sveiflur þangað til neistar þúsundir volta sprungu frá tækinu. Borðtæki Kelvins var þrumuveður í smækkaðri útgáfu. Ský eru bara stærri útgáfur af sömu hleðsluverksmiðju, knúnar af þyngdarafl, lofthreyfingu og árekstrum. Flestir eldingar sem við sjáum koma frá neikvæða miðlæginu sem losar sig til jarðar. En stundum losar jákvæða öfra svæðið hleðslu sína. Þessar jákvæðar eldingar eru mun kraftmeiri, bera stærri strauma og ná tugum kílómetra til hliðar, hinir alræmdu eldingar úr hæðskeru lofti. Sjaldgæfar en banvænar, þær eru andstæða veðurfarsviðsins, jákvæði toppur skísins losar beint til jarðar. Hvert þrumuveður virkar þannig sem rafall, dælir jákvæðri hleðslu upp til jónakvolfsins og neikvæðri hleðslu niður til jarðar. Sameiginlega halda 2000 virkir stormar jarðar uppi alþjóðlegu 250 kW potensiali og fylla upp það sem annars myndi leka burt. Þrumuveður eru ekki bara veðuratburðir, þau eru orkuveri rafmagnsrásar plánetunar. Þrumuveður sem ná út í geim. Í aldaræðir var talið að eldingar væru takmarkaðar við undir skýjabotnin, en rásin virkar í báðar áttir. Stormar losa einnig upp á við, til jónakvolfsins, stundum alla leið út í nálægan geim. Á 1990 árunum uppgötvuðu gervitungl sem leituðu að geimneislaburstum eitthvað óvænt, millisekundu glóðir af gammageislum frá jörðinni sjálfri. Þessar jarðnesku gammageislaglóðir, TGFS, verða til þegar rafmagnssvið efst í stormum hraða rafeindum upp í næri ljótshraða sem rekast á loftsameindir og gefa frá sér gammageisla. Þrumuveður verður að náttúrulegu magnahröðunartæki sem keppir við maggerðarvélar. Löngu áður en gervitungl staðfestu þetta, hvísluðu háflughafar undarleg ljós, rauðar glóðir, bláir keilur, halólíkir hringir yfir stormum. Tveir flugmenn á 1950 árunum gætu hafa verið meðal þeirra fyrstu til að sjá þau, en skýrslur þeirra voru hafnað sem sjónvillur. Það var ekki fyrir en seint á 20. öld sem myndavélar náðu þeim. Bandstrik rauðir sprítar, risastórar, marglingslíkar losjanir sem ná 80-90 kennimynd. Bandstrik bláir þotur, mjóir bláir keilur frá stormtoppum upp í 50 kennimynd. Bandstrik álvar, stækkandi rauðir hringir á 90 kilometra, af völdum rafseguls púlsa eldinga. Samtímis eru þetta tímabundnir ljósatburðir, bles, falin elding himinsins, sem tengir storma við jónakvolfið. Þeir sanna að þrumuveður eru ekki staðbundin heldur alþjóðlegir aðilar, sprauta orku og ögnum upp á við, trufla útbreiðslu útvarpsbylgna, brautir gervitungla, jafnvel geislunar belti. Við byrjuðum með geimveður sem eitthvað sem er lagt á jörðina. Nú sjáum við hið gagnstæða, jörðin sjálf framleiðir geimveður, í gegnum verk storma sinna, til að lifa inni í rásinni. Nú er útlínan skýr, jörðin, jónakvolfið og geimurinn eru bundin í alþjóðlega rafmagnsrás. Samt fellur þetta efni óþægilega á milli fræðigreina. Bandstrik, stjörnufræðingar og geimeðlisfræðingar einbeita sér að sólstormnum og segulhvelfingum. Bandstrik, veðurfræðingar rannsaka ský, úrkomu og eldingar á jörðinni. Bandstrik jarðeðlisfræðingar kanna jarðskjálfta og eldfjöll sem einnig trufla rafmagnssvið. Niðurstaðan er að rafmagn í andrúmslofti seytlar í gegnum sprungurnar. Venjulegar veðurfréttir gefa hitastig, þrýsting, vind og raka en ekki stöðuga andrúmsloftsviðið þótt hægt sé að mæla það með einföldum sviðsmæli. Af hverju að mæla það? Við höfum þegar líkön. Eldingarnet, blitsoftung. Altis, Euklid, sína stormvirkni í rauntíma með því að rekja sferiks, útvarpspulsa eldinga. Af hverju ekki að byggja slíkt fyrir stöðu rafmagnssvið? Slíkt net gæti. Bandstrik gefa snembúnar viðvaranir jákvæðar eldingar, hættulegustu höggin. Bandstrik fylgjast með þróun storma, vöxtur sviðsins gefur tilkynna lofthreyfingu, pólunarskipti gefa tilkynna upplausn. Bandstrik sína tengingu við geimveður, tengja með og geimesla við sviða á jörðinni. Bandstrik veita vísindalegan grundvöll fyrir þeim mörgu sem segja að þeir geti finnst veðrið í líkama sínum. Karl til stjörnustöðva. Margar stjörnustöðvar mæla nú þegar rafmagn í andrúmslofti, en gögnin eru dreifð og falin. Samheft alþjóðlegt átak sem kallast GLOCAM, Global Coordination of Atmospheric Electricity Measurements, var sett á lagirnar fyrir fáum árum og tengir saman 20-30 stöðvar frá Evrópu, Asíu, Afríku og Ameríku. Sumar af þessum stöðvum, eins og Konrad stjörnustöðin í Austurríki, Lomniki Stít á Slóvakíu og Eskdalemur í Skotlandi, hafa langa sögu stöðuga vöktun á möguleika þrepi. En ólíkt eldinganetum eins og blitsoftung eru þessir gagnastraumar að mestu í höndum vísindamanna. Raun tímagrafík er til staðar, en þau eru ekki víða kynnt né hönnuð fyrir almenna notkun. Fyrir flest fólk, jafnvel eðlisfræðinemendur, er andrúmsloftsviðið enn ósýnilegt. Þetta er bilið, ekki mælingin, heldur aðgengið. Það sem þarf er þýðing vísindarkífa í opinbera mælaborð og opinappi, á sama hátt og Ferix netgerðu stormvirkni að einhverju sem allir geta fylst með í beinni. Borgaravísindalagi ofan á núverandi rannsóknarnet gæti lokað lykkjunni, umbreytt falnum stöðvagrafíkum í lifandi fimmta veðurfarið. Að ljúka myndinni. Við lifum inni í rafmagnsrás. Jörðin er neikvæða platan, jónakvolfið er jákvætt og þrumu veður eru rafalegnir. Eldingar eru aðeins augljósasta einkennið. Sprítar, þotur, gamageislar og veðurfarstraumar eru afgangurinn. Að koma þessari falnu vítt veðursins í almenningssýn með því að opna gögn og byggja net myndi ljúka skilningi okkar á himninum. Það myndi gefa okkur betri spátæki, nýjar innsýnir í loftslag og heilsu og endurheimta tilfinningu fyrir undrun, vitneskjanum að heimurinn sem við göngum á snýst ekki bara í geimnum heldur glófir, suðar og neistar inni í plánetu stærðargráðu rafmagnsvél.